Lioka toko fahatelo.
Ary tamin'ny fahadimy ambin'ny folonanjakan'ny Tiberio Kaisara, fony Ponti Pilato no governera tany Jodia, ary Heroda no mpanapaka tany Galilia, ary Filipo Rahalainy no mpanapaka ny tany Itoria sy Trakonitis, ary Lisania no mpanapaka tany Abilena, ary Anasy sy Kaiafa no mpisorona be, dia tonga tamin'ny Jaona zanak'i Zakaria tany an'efitra ny tenin'Andriamanitra. Ary nakany amin'ny tany rehetra any amoron'ny Jordana izy, nitory ny batisany fibebahana ho famelan-keloka, araka ny voasoratra ao amin'ny bokyny tenin'ny Isaia mpaminany hoe: Injany misy feony ny miantso mafy any an'efitra hoe: Amboary ny lalan'i Jehovah, ataovy mahitsy ny lalakalehany. Ny lohasaha rehetra ho totofany, ary ny tendrombohitra sy ny havoana rehetra hahetry, ary ny meloka hahitsy, ary ny lalana mikitohan'ny taona ho hamarinina, ary ny nofo rehetra hahita ny famonjen'Andriamanitra.
Dia hoy izy tamin'ny vahoaka izay nankeo aminy mba hataony batisa: ry taranaky ny mena rana, iza nanory hevitra anareo handositra ny fahatezerana ho avy? Koa mamoaza voamendrika ny fibebahana, ary aza manao anakapo hoe manana ny Abrahama horainay Zahay? Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato ireto. Ary indro efa mipetraka eo amin'ny fototry ny hazo sahady ny famaky, koa ny hazo rehetra izay tsy mamovo atsara dia hokapaina ka hatsipany anaty afo. Ary ny vahoaka nanontany an'i Jaona hoe: inona ary no ataonay? Ary namaly izy ka nanao taminy hoe: izay manana akanjo roa dia oka hanome ho an'izay tsy manana, ary izay manan-kanina dia oka hanao toy izany koa izy. Dia avy koa ny mpamoretra sasany mba hataony batisa ka nanao taminy hoe: mpampianatro, inona no ataonay? Ary hoy izy taminy: aza mampandoha mihoatra noho izay notendrena halainareo. Ary nisy miaramila koa nanontany azy ka nanao hoe: ary inona kosa no mba hataonay? Dia hoy izy taminy: aza mitohatoha foana amin'ny olona, ary aza mihampangalainga, ary mianina amin'ny karamanareo. Fa raha mbola niandry ny olona ka samy nisainan'i Jaona tampony, na izy no Kristy na tsia, dia namaly Jaona ka nanao tamin'izy rehetra hoe: izaho manao batisa anareo amin'ny rano, fa avy izay mahery noho izaho ka tsy miendrika hamany fehikapana izaho, izy no hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo. Eny an-tanany ny fikororoany hanadiovany tsara ny eo am-pamolohany, ka hanangonany ny vary ho amin'ny sompony, fa ny kofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy azo vonoina. Ary fananarana maro hafa koa no notoriany tamin'ny olona. Fa Heroda mpanapaka noho nanarin'i Jaona, noho ny amin'ny Herodiasy vatin-drahalahiny sy noho ny ratsy rehetra izay nataony, dia nanidy an'i Jaona tao an-trano maizina ho fanampiny izany rehetra izany koa. Ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy ny vavaka, dia nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nitondra teo amboniny, ka ny endriny dia tahaka ny voromailala. Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: hianao no zanako malalako, hianao no sitrako.
Ary tokony ho efa telopolo taona Jesosy raha vao nanomboka ny raharahany ka natao ho zanak'i Josefa izay zanak'i Heli, zanak'i Matata, zanak'i Levi, zanak'i Melki, zanak'i Janay, zanak'i Josefa, zanak'i Matiti, zanak'i Amosa, zanak'i Nahoma, zanak'i Esli, zanak'i Nagay, zanak'i Mata, zanak'i Matati, zanak'i Semei, zanak'i Joseka, zanak'i Joda, zanak'i Joanana, zanak'i Resa, zanak'i Zerubabel, zanak'i Sealtiel, zanak'i Neri, zanak'i Melki, zanak'i Adi, zanak'i Kosama, zanak'i Elmadama, zanak'i Yera, zanaki Jesosy, zanaki Eliezera, zanaki Jorema, zanaki Matata, zanaki Levi, zanaki Simeona, zanaki Juda, zanaki Josefa, zanaki Junama, zanaki Eliakima, zanaki Melea, zanaki Mena, zanaki Matata, zanaki Natana, zanaki David, zanaki Jesse, zanaki Ubeda, zanaki Buaza, zanaki Salmon, zanaki Nahasuna, zanaki Aminadaba, zanaki Arni, zanaki Hezuruna, zanaki Fareza, zanaki Juda, zanaki Jakuba, zanaki Saka, zanaki Abrahama, zanaki Tera, zanaki Nahura, zanaki Seruga, zanaki Reu, zanaki Palega, zanaki Ebera, zanaki Sela, zanaki Kenana, zanaki Arpaxda, zanaki Sema, zanaki Nua, zanaki Lameka, zanaki Metusela, zanaki Enuka, zanaki Jareda, zanaki Mahalalila, zanaki Kenana, zanaki Enusa, zanaki Seta, zanaki Adama, zanaki Andriamanitra.